Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandara Depati Amir Bangka Belitung. Semua pihak diminta menjaga persatuan menjelang pemilihan presiden. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan, Presiden Joko Widodo kepada media usai peresmian terminal tersebut, Kamis 14 Maret, menjelaskan, sayap kanan terminal akan dibangun sehingga dapat menampung 3 juta penumpang yang ditargetkan selesai pada 2020. Selain itu, Presiden juga mengarahkan untuk membangun sayap kiri terminal itu agar memiliki kapasitas 5 juta penumpang. Bandara Depati Amir memiliki landasan sepanjang 2.600 meter. Presiden menjelaskan, potensi ekonomi yang dapat ditingkatkan dari pembangunan bandara itu antara lain sektor pariwisata di kawasan ekonomi khusus Tanjung Gunung dan Tanjung Kelayang. Kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata yang memiliki keunggulan geostrategis dekat dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, potensi keretakan persatuan saat pemilihan presiden harus diantisipasi dengan baik. Ia berharap semua pihak mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Seperti ditulis Republika Online, Abu Bakar di Jakarta Rabu 13 Maret menambahkan, persatuan bangsa adalah ketahanan nasional. Karena itu ia menghimbau kepada semua pihak untuk menjadikan persatuan sebagai prioritas utama semua komponen bangsa. Dengan persatuan yang baik, maka ketahanan akan semakin kuat dan sebaliknya, jika banyak gesekan akan membuat keretakan di tengah masyarakat. Selain itu, Abu Bakar juga mendorong pentingnya kegiatan sosialisasi empat pilar untuk melekatkan masyarakat dengan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Republik Tiongkok membuka peluang kerjasama pada sektor pariwisata dengan pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, karena dinilai memiliki potensi dan nilai jual yang cukup tinggi bagi wisatawan asal mancanegara. Seperti dikutip antara Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, di Kota Malang, Rabu 13 Maret mengatakan, pihaknya bisa memberikan fasilitas kepada pemerintah Kota Malang dalam mempromosikan wisata bagi masyarakat Tiongkok. Ia berharap dengan adanya promosi wisata Kota Malang di Tiongkok, kunjungan wisatawan asal Tiongkok ke Kota Malang bisa meningkat. Pimpinan perusahaan Alshare Company Group and Lotus Middle East Egypt asal Mesir dan Senior Vice President of Project Consultants Incorporation asal Kanada berminat menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bupati Batang, Wi Haji, di Batang Rabu 13 Maret mengatakan, kedua investor itu datang ke Batang setelah mereka mendapat rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Arab Saudi. Antara melaporkan, ada tiga hal yang rencananya diinvestasikan, yaitu pariwisata Pantai Sigandu, Batang Super Block, yang di dalamnya terdapat hotel dan mall serta wisata rumah sakit. Menurut Wi Haji, dengan adanya peluang investasi itu, pemerintah kabupaten akan memberikan kemudahan kepada investor, terutama mengenai masalah perizinan yang sesuai dengan regulasi rencana tata ruang wilayah. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pemerintah Indonesia dan Australia menggelar dialog lintas agama pertama bertema berbagi pengalaman dan praktek terbaik di Bandung, Jawa Barat pada 13 dan 14 September mendatang. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan, pada pidato pembukaan dialog lintas agama pertama Indonesia-Australia seperti dilaporkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang diterima antara di Jakarta, Rabu 13 Maret. Indonesia dan Australia sepakat bersama memperjuangkan perdamaian dunia dengan cara meningkatkan dan membangun hubungan baik jangka panjang antar agama dan kebudayaan, menekan persepsi negatif antar identitas yang berbeda, dan mengatasi radikalisme. Pentingnya pelaksanaan dialog lintas agama antara Indonesia dengan Australia itu berulang kali ditekankan oleh kepala pemerintahan kedua negara dalam kesempatan saling kunjung pada 2018. Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah mengkaji kembali besaran bea masuk impor teh berkualitas rendah sebagai upaya mendorong industri teh nasional. Menurutnya, kebijakan bea masuk bagi teh yang saat ini 20% perlu ditinjau kembali dan kalau masih memungkinkan bisa ditingkatkan. Seperti ditulis Antara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Rosan Ruslani, dalam siaran pers di Jakarta hari Kamis 14 Maret mengatakan, Kamar Dagang dan Industri juga meminta pemerintah mempertimbangkan penerapan persyaratan hambatan non-tarif seperti halal dan wajib standar nasional Indonesia untuk mengurangi teh impor berkualitas rendah. Rosan mengatakan teh impor berkualitas rendah banyak digunakan sebagai bahan campuran dengan teh Indonesia untuk kemudian dipasarkan baik di dalam maupun luar negeri. PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau IPC sedang menjalin hubungan dengan otoritas terkait di Belanda agar artefak dan benda-benda terkait sejarah kemaritiman Indonesia yang tersimpan di negara tersebut bisa dipindahkan dan dihadirkan di Museum Maritim Indonesia. Direktur Utama IPC, Alvin Masasha, kepada Antara di Jakarta, Rabu 13 Maret menjelaskan, upaya tersebut dalam rangka untuk melengkapi benda-benda atau artefak bersejarah terkait sejarah kemaritiman Indonesia yang ditampilkan dalam Museum Maritim Indonesia. Alvin Masasha ingin Museum Maritim Indonesia bisa menjadi referensi perkembangan maritim Indonesia bagi masyarakat. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e ita, banosa sihasaratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
Pendengar Voice of Indonesia, berikut komentar hari ini berjudul Hari Hak Konsumen Sedunia, Momentum Pengingat Perlindungan Konsumen. Pendengar, peringatan Hari Hak Konsumen Sedunia yang berlaku di Indonesia serta 130 negara lainnya di dunia diperingati setiap tanggal 15 Maret. Awal dari ditetapkannya Hari Hak Konsumen ini adalah ucapan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di tanggal 15 Maret 1962. Disampaikannya, konsumen adalah kelompok ekonomi terbesar memengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi publik dan swasta. Namun, mereka adalah satu-satunya kelompok penting yang pandangannya kala itu tidak didengar. Untuk itu, Consumers International adalah organisasi yang memperjuangkan hak-hak konsumen internasional menetapkan tanggal tersebut menjadi Hari Hak Konsumen Sedunia. Tentunya, Hari Hak Konsumen merupakan momentum yang tepat sebagai pengingat untuk meningkatkan perlindungan konsumen di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di negeri ini, hak-hak seorang konsumen pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Upaya-upaya yang dibuat pemerintah dalam melindungi hak konsumen adalah seperti berikut, seperti membuat peraturan, melakukan pengawasan secara teratur, serta melakukan penindakan yang tegas apabila terjadi pelanggaran hak konsumen. Untuk itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional pun didirikan. Dan tugas ini tidak semata dipegang oleh pemerintah, konsumen pun diharapkan menjadi kritis dan berani. Dengan demikian, pelaku usaha pun akan selalu memperhatikan regulasi dalam melindungi konsumen, baik dalam fase praproduksi, penawaran, transaksi maupun pasca transaksi atau layanan purna jual, serta memberikan pelayanan yang baik atas keluhan konsumen. Pendengar, hak memilih barang, hak mendapatkan kompensasi ganti rugi, hak dilayani dan diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas apa yang akan dikonsumsi merupakan bagian dari beberapa hak konsumen. Sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui apa saja informasi penting terkait produk yang akan dibelinya. Produsen pun tidak dibolehkan untuk menutupi beberapa informasi terkait produk maupun layanannya. Apalagi pendengar, di era digital seperti ini, konsumen sebenarnya banyak mendapatkan manfaat dari adanya aplikasi dengan berbagai fitur dan informasi yang dibutuhkan. Jika pemerintah melakukan perlindungan formal melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM bisa menjadi motor perlindungan hak konsumen dengan memberikan advokasi, mediasi, dan pendampingan kepada konsumen. Jika sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan LPKSM berjalan dengan baik, tentunya kedudukan konsumen akan terangkat dan hak-hak konsumen dapat lebih terjamin. Saudara, sekian komentar hari ini. Pendengar, berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi di tanggal 14 Maret di masa lampau. Kami awali dengan 14 Maret 1933, didirikannya Persib Bandung. Pada tahun 1923 di kota Bandung, berdirilah perkumpulan sepak bola yang bernama Bandung Inlandsche Football Bond atau disingkat BIVB. BIVB kemudian menghilang dan muncullah dua perkumpulan sepak bola lain yang diwarnai oleh nasionalisme Indonesia. Namanya adalah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung dan National Football Bond. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1933, kedua perkumpulan sepak bola itu sepakat untuk bergabung, sehingga lahirlah perkumpulan yang bernama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau Persib. Anwar Pamuncak pun terpilih sebagai ketua umum pertama, dan Persib Bandung pun didirikan sebagai alat perjuangan di bidang olahraga untuk menyaingi hegemoni organisasi atau klub bentukan Belanda. Kita beralih ke tanggal 14 Maret 1980. Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, meninggal dunia. Muhammad Hatta, atau terkenal sebagai Bung Hatta, adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan pada akhirnya, Muhammad Hatta pun meninggal dunia di Jakarta tepat tanggal 14 Maret 1980 karena sakit. Dan sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, Bandar Udara Internasional Jakarta pun diberikan atas namanya dan juga Sukarno, yakni Bandara Sukarno-Hatta. Dan Bung Hatta pun ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 14 Maret 1980. Pemilihan umum parlemen Iran diselenggarakan untuk pertama kalinya. Pendengar, pada tanggal 14 Maret 1980, pemilu parlemen pertama setelah terbentuknya Republik Islam Iran diselenggarakan. Pemilu ini pun terselenggara di sela-sela berbagai aksi provokasi dan propaganda negara-negara barat yang menentang berdirinya Republik Islam di Iran. Dan parlemen Iran pun terdiri atas 290 orang dan mazhab-mazhab minoritas seperti Kristen, Katolik, Yahudi, Zoroaster, dan semuanya berhak mengirimkan minimalnya satu wakil ke dalam parlemen. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Bilang papamu ku takkan buat kau berubah menjadi anak yang nakal. Bilang mamamu ku cinta padamu dan aku tak pernah main-main. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, pernah muda. Bilang papamu berhenti urusin semua urusan kau dan aku. Bilang mamamu mereka pun pernah muda.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Provinsi Aceh Fokus Kelola dan Jaga Paru-paru Dunia. Pendengar, pemerintah Provinsi Aceh menyatakan sangat fokus untuk pengelolaan dan penjagaan terhadap kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL yang merupakan salah satu paru-paru dunia. Pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Helvizar Ibrahim di Banda Aceh Senin mengatakan, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser merupakan sebuah tempat yang menjadi paru-paru dunia dan karenanya Aceh pun bertekad untuk menjaga kelestarian hutan tersebut dengan membangun kerjasama dengan Uni Eropa dalam melakukan pengelolaannya. Hal ini pun disampaikan oleh Helvizar Ibrahim saat menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerin, ke Aceh. Pendengar, pada saat pertemuan pun Helvizar mengatakan pihaknya dan masyarakat terus berupaya agar hutan tetap lestari dan masyarakat dapat sejahtera dengan segala mata pencahariannya. Dan saat itu pun sedang ada upaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat serta menekan angka kemiskinan. Dan menurut Helvizar, beragam program pembangunan yang diluncurkan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan meluncurkan dua lokomotif ekonomi, yakni kawasan ekonomi khusus di Lok Semawe dan kawasan industri Aceh di Ladong Aceh Besar. Selain keduanya, menurutnya kelapa sawit juga menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di provinsi paling barat di Indonesia. Sementara itu, pendengar, Duta Besar Uni Eropa, Vincent Guerin, mengatakan tujuan kunjungan kerjanya ke provinsi itu adalah untuk membahas sejumlah isu, diantaranya mempelajari riwayat dan mekanisme kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, kemudian berkaitan dengan isu ekonomi, pengelolaan kawasan hutan leuser, serta kondisi keamanan dalam masa kampanye pemilihan umum. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Menyambut Pesta Demokrasi.
Let's go!
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Dari mata.
seakan bercanda.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pada kesempatan kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan mie lendir. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang kedua wisata dari mancanegara setelah Pulau Bali. Objek wisata utama provinsi ini adalah wisata pantai-pantainya yang terletak di berbagai kabupaten. Selain wisata pantai dan bahari, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki objek wisata lain seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional, serta event-event khas daerah. Tak hanya itu, provinsi ini juga menawarkan beragam kuliner tradisional yang wajib dicoba. Salah satunya, mie lendir. Mie lendir adalah mie kuning rebus yang disiram kuah kacang berwarna coklat. Tekstur kuah yang agak kental seperti lendir inilah yang membuat mie ini disebut mie lendir. Bahan baku dan cara pembuatannya mie ini hampir sama seperti mie pada umumnya di Indonesia. Bedanya ada pada kuahnya yang menggunakan bahan spesial seperti ubi jalar dan kacang tanah goreng. Kedua bahan tersebut dihaluskan terlebih dahulu sebelum ditumis bersama bumbu halus yang terdiri dari cabai merah, bawang putih dan kencur. Kemudian ditambahkan gula merah, serai dan daun salam. Agar kuah mengental, larutan tepung maizena dimasukkan ke dalamnya. Mini disajikan dengan tauge, telur rebus, potongan cabai hijau, seledri dan bawang goreng. Ketika dicicipi, rasa manis, pedas, dan gurih langsung terasa. Saat ini, mie lendir mudah ditemui di kedai-kedai kopi dan makanan di Tanjung Pinang, Batam, dan wilayah sekitarnya. Dengan harga seporsinya sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000. Biasanya, mie lendir dipilih sebagai menu sarapan pagi, dinikmati hangat-hangat bersama teh manis. Namun, selain untuk sarapan, mie lendir kerap pula dijadikan hidangan pada acara-acara pertemuan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik milenir. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini ada kabar dari Indonesia. Ada salah satu festival yang mungkin Anda juga suka atau mungkin Anda kurang suka. Namanya adalah Indonesia Dangdut Festival 1.0. Pendengar, dangdut merupakan musik khas Indonesia yang merupakan bagian dari budaya dan terjemahan masyarakat Indonesia. Penikmat musik ini pun cukup banyak dari berbagai jenis usia. Sayangnya, tidak seperti genre musik lainnya seperti pop, rock, jazz, ataupun electronic dance music yang sudah punya panggung kelas festival, namun musik dangdut justru belum punya panggung serupa. Karena itu pendengar, bukan hanya revolusi industri saja yang punya 4.0 atau 4.0, ada juga festival dangdut bertajuk Indonesia Dangdut Festival 1.0 yang akan digelar Juli mendatang. Pendengar, festival musik ini pun berfungsi sebagai muara dan tolok ukur musik dangdut dan adalah kali pertama bagi Indonesia untuk mengadakan festival ini sebagai tempat ekspresi dan memberikan apresiasi kepada seluruh insan musik dangdut Indonesia. Di manakah akan diadakan Indonesia Dangdut Festival 1.0? Tempatnya adalah di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada tanggal 6 Juli 2019. Dan acara ini akan dilakukan selama 1 hari, di mana seluruh insan dangdut atau mungkin hampir seluruh insan dangdut akan datang ke satu tempat. Di sini ada beberapa panggung seperti panggung festival dangdut, panggung legenda, panggung dang, panggung dut, dan panggung klasik atau dangdut Melayu atau dangdut klasik. Ada beberapa nama terkenal yang datang dan berasal dari lintas generasi. Ada Rejang Dangdut, Haji Roma Irama, hingga yang paling baru mungkin Siti Badriah dan juga Duo Anggrek. Selain itu akan tampil pula Zaskia Gotik, Fitri Karlina, Ayu Soraya, Ridho Roma, dan masih banyak lagi. Namun pendengar, di sini Anda tidak hanya bisa mendengarkan musik dangdut secara khusus atau secara langsung melalui panggung dan Anda tinggal berdiri mendengarkannya, tapi ternyata ada beberapa acara lain yang cukup menarik. Ada diskusi dan juga ada seminar. Dan tak hanya itu, akan diadakan penghargaan untuk insan di industri musik dangdut Indonesia, termasuk peluncuran chart tangga lagu yang mungkin khusus untuk dangdut. Dan berdengar, dalam festival ini tentunya seluruh penampil, pekerja, dan sponsor adalah orang Indonesia. Dan acara ini pun tidak main-main karena standar layanan konser yang baik pun digunakan, mulai dari pembelian tiket online ataupun offline, kepenukaran tiket, merchandise, dan lain sebagainya. Yang artinya acara ini tidak boleh kita underestimate bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Indonesia, jangan kita remehkan. Baik pendengar, demikian warna-warni kali ini tentang Indonesia Dangdut Festival 1.0. Acaranya akan diadakan Juli, siapa tahu Anda masih bisa sempat datang ke Indonesia dan ikut acaranya atau mungkin beli tiketnya juga. Dan kita akan mencoba kembali di warna-warni edisi berikutnya.
jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan camar ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora jarak tujuan terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan camar ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan bawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora ku lalui tanah air dan udara aku kan datang sampaikan salam dari hati lalui tanah air udara kawan camar ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Kali ini Voice of Indonesia akan membahas sebuah lagu dari Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya yang akrab disapa Ute ini merupakan penyanyi yang mulai aktif di dunia tarik suara Indonesia sejak tahun 1987. Album pertamanya yang bertajuk Seputih Kasih dirilis tahun 1987 dan meledak di pasaran kala itu. Setelah itu namanya semakin bersinar kala menyajikan lagu Kaulah Segalanya. Lagu Kaulah Segalanya bercerita tentang seorang yang merasa jika orang yang ia cintai adalah segalanya. Sebab orang yang ia cintai sudah membuat hidupnya lebih berharga. Hingga saat ini lagu hits tersebut masih enak untuk didengar. Bahkan beberapa musisi Indonesia kerap mengaransemen kembali lagu Kaulah Segalanya. Di antaranya penyanyi cantik Clarista dan penyanyi bersuara khas Sami Simorangkir. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Ruth Sahanaya dengan judul Kaulah Segalanya. Selamat mendengarkan.
Mengatakan yang sesungguhnya.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.